Naia Zezia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Zer moduz?
Ondo, ja martxa, así que gustora mintzat.
Bai, ez, dagoeneko kontsultara itzuli zarete.
Bai, hori da, azkenetan, atzo buelta ginen, eta bueno, behintzat, bueno, rutina purtxo bat desberdina azkenetarako.
Arraroa ere, ez, bertara itzultzea.
Bai, gainera, azkenean protokola danakin eta segurtasun neurri danekin, orduan fisika bat arraroa da, min konsulta negotea beste pertsona batekin, baina bueno, moldatzen gara.
Pixkanaka, orain gertatzen ari den bezala, mundu guztiak esaten duena, ez? Egunetik egunera ikasten, Naia, bezeroek, imaginatzen dugu, galdera asko izango dituztela, eta orain arte ere egin dizkizuetela, telelanean aritu zaretelako, eurekin hitz egiten, eta orain arte egin dizkizueten, hainbat galdera ekarri ditugu gurera. Lehenengo galdera, hau da, Adelek modan jarri duen Sirt Food dietaren arira, zertan datza dieta hau? Esango dugu, egin genuela bai pasan, galdera hau, baina badakigu jendea berriro ari dela Adelen argazki biralaren ostean, eta azkar batean gogoratuko dugu zertan datzan dieta hau.
Hori da, azkenean bihurtu da apur bat, hori zuk esan da zu moduan birala, ez? Azkenean da, beste mirari dieta bat gehiago, eta beste mirari dieta bat zu moduan, bere... oinarria da edo kaloriak murriztea. Hau da, kaloriak murriztea eta kaloriak murrizten baditzugu, hau da, guk behar duguna baino gutxiago hartzen badugu, pisua jaizten da. Osa, azkenean da matematika kontu bat, ez? Orduan ematen da, ojo, dieta oso arrakastatxu bat da dela, oso balio garrisa, baina zepasetan da, bueno, normala dan moduan gutxiago jaten baduzu argalditzen dozula. Baina, zeren kontura edo argaltzen dozu, ez? Edo zer da horratzean, bueno, honek esaten dagoena da, zirtuina entzimetan aberatzak dien elikagai batzuk hartu eskero, argaltzen dozula, edo bueno, horreitan aberatzak dien elikagai horreik laguntzen dozuela prozesu horretan. Eta hemen, beste mirari dieta batzutan moduan, gertatzen den moduan, zer dabil pasetan, ba hori ba, mirari produktu bat, edo sustantzia miragarriren bat zin egiten duzkuela, ez? Eta horrekin, ba, esaten da bila lortuko dugula argaltzea. Ba, beste gezur bat izango sana, ez? Gero, gainera kasu honetan, zepasetan da, jeitsitako pisu hori ez dela izaten kalitatezkoa. Hau da, guke jeitzen duguna edo kentzen duguna gure gorputzean, hain denbora gutxian, adibidez, gainera ustote esaten da bila, astean 3 kilogramo jeitzialdiela dieta honekin, eta hori ez da osasuntzua azkenean. Osa, guk hor, galtzen dugun dana da, ura, muskulua, eta gara, zer prasatzen da, hori berehala rekuperatzen dela. Orduan, gero, efektu rebote deritzogun hori pasauko zan. Orduan, ez da kalidadezko pisu jaitxera bat, eta gainera prozesu horretan garrantzitsuena da, ez dauela ikasketa prozesurik. Hau da, guk hainen bora gutxian jaitzen badugu pisu hori, ez dugu ez errikazi prozesu horretan, eta gero denboran mantentzeko asko zaila baitzango da. Eta gero, prohibizio pila bat dauz, eta prohibizio horreik guri bebai, ba, antziedadiara egiten duzkue, bueno, gubeintzat ez gara prohibizio saliak, eta bakoitzak bere helburuak jarri bitxut, ikusiko dauz, zer da negokia, eta zerrez beretako. Eta perfektua ez tantana, ondo egitea.
Naia, beste galdera bat, iru minutu besterik ez direlako geratzen, poteko lekaleak otordu nagusi batean jateko ultraprozesatuen taldean sartuko nirateke?
Ez. Bueno, ere ikusin bida, ez? Segun eta osagaien osagaien zerrendan arabera. Hau da, poteko lekaleak osagai osasungarri osatuta baldin badauz, prozesatuak die, baina osasungarriak izango die. Hau da, ura, lekaleak eta gatza baldin badauke bakarrik, oso ondo egongo die, egunerokotasunean konsumitu alizateko. Beti hobeto izango da freskuak hartzia, baina horrek be ondo dauz. Baina baldin badauz, poteko lekale batzuk badaukiena, ba honek txorizua, badauz marka batzuk, ba saiezkia, ez dakizen bat aditibo eta guk jateko edo gatz kopuruan bisak, horrek igual bai izango ziela ultraprozesatuak. Azkenean beti osagaien zerrendan arabera izango za.
Zer iritzi duzu barau intermitentearen inguruan? Pisua jaisteko balio du?
Barau intermitentean kasuan, erabili alda estrategia baten moduan. Hau da, ez da, ganondako interesgarria, ze pertsona batzuri adibidez, kriston ansiedadea eragin aldotzia, edo frustrazioa eragin aldotza, ba, denbora askotan edo ordu askotan janbarik egotia. Beste batzuen dako erabilgarria da, kasu askotan ikusi da, daukola onura batzuk edo, bai diabetesan kontuan, hau da, diabetesan edo insulinan sensibilitatea hobetzen dauela, tentsio arterialerako bai balixo dauela, digestio arrazoak bai zaiesteko, edo bueno, digestio obiak eta ukitzeko bai balixo izaten dagoela, baina danondako ez da interesgarria hau da. Zuri, ondo itxen baduzu, beti be, profesional baten laguntzak inin bida, eta ondo indako barau intermitente bat ondo egon alda, baina pertsona nada bera da, orduan guk, balixo baduzu bai, bultzatuko, sotagune, bultzatuko gauen pertsona hori itxera, baina danendako ez da proposa.
Beraz, hiru galdera horiek argitu ditugu, gehiago ez ditugu egingo denborarik ematen ez digulako, baina beste baterak utziko ditugu eta gainera datorren astean badakigu zuekin berriro hitz egingo dugula. Naia Zezia, eskerrik asko.
Bai, Zuriolaia, agur. Agur.